Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Tervetuloa ystävät niin täällä Martin kirkossa kuin siellä kuvaruutujen ääressä ja radioiden ääressä. Mutta rukoillen liikkeelle ja tuutko Ville mukaan rukoilemaan kaikki yhdessä ja jos jaksat, niin voidaan rukouksen ajaksi seistä.
Joo, kiitos rakas taivaan Isä. Sä oot täällä sun henkesi kautta läsnä. Sinä itse Jeesus olet täällä meidän keskellä, Herra. Ja Isä, kiitos, me saadaan olla sun pyhien kasvojen edessä, Herra. Me saadaan nyt mennä siihen sun ristijuurelle, Herra. Katsella, Isä, sun kirkkaita kasvoja, Jeesus. Sieltä, mistä virtaa, Herra, se parantava voima, Herra. Se syvä rakkaus, Isä, meidän sydämiin, Herra. Kiitos, Isä. Ja sä näet, Isä, jokaisen, joka ajattelee, että olenko minä yksin. Niin, Herra, sä näet jokaisen sydämen, Isä, ja sä tahdot sanoa, Herra, että sinä et ole yksin. Katso, minä olen sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Että vaikka meistä tuntuisi yksinäiseltä, niin Herra on meidän kanssamme. Kiitos, Isä, sun rakkaudesta ja kiitos, mitä tuut tänään tekemään, Herra. Herra, siunaa puheet ja musiikki ja tekniikka. Pyritään siunasta koko iltaan. Kiitos, Isä Jumala, mitä tuut tekemään Jeesuksen nimessä.
Ja sitten rukoillaan yhdessä Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Jarkko Nieminen jatkaa.
Rukoilen, että julistaessani Herra saisin itse kokea aivan kuin jälleen sun ristillä näen. Haavoitettuna, runneltuna, uhrina, mutta uhrina, joka toit iankaikkisen pelastuksen jokaiselle, joka sinun uskoo. Olkoon sinun nimesi ylistetty ja korkealle korotettu tässäkin iltahetkessä. Amen. Olen paljon viipynyt viime aikoina hebrealaiskirjeen sanoman ääressä. Se on tavattoman voimakas kirja ja se kertoo tavattoman vakuuttavasti ja meidän kannaltamme rohkaisevasti meidän ylimmäisestä papistamme Jeesuksesta, Kristuksesta. Se kertoo, kuinka suuri hän on ja kuinka suuri hänen tuottamansa pelastus on. Muutama sanan kohta hänestä ylimmäisenä pappina, hebrealaiskirje 4.14. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Ja 8.1 toteaa, mutta pääkohta siitä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistumen oikealla puolella. Ja vielä 10.2.1. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija. Ehkä huomasit, että hyvin keskitetty vakuutus ja julistus oli tämä, meillä on. Meillä on ylimmäinen pappi, suuri ylimmäinen pappi. Tulee mieleen vanha ihana laulu, jossa sanotaan, mulla suuri on vapahtaja, minkälainen, joka kuoli mun eestäni. Kuule kaikki se, mitä ylimmäinen pappi on saanut aikaan. Se, mitä hän on. Ja hän itse kokonaan myös. Hän on meidän. Elikkä voimme sanoa yhtään liioittelematta, kaikki mitä Jeesus on tehnyt on meidänkin. Se kuuluu meille. Kunnia olkoon siitä elävälle Jumalalle. Tämä, että hän on kaiken lahjoittanut meille, tuo suunnattoman turvallisuuden meidän elämäämme. Voiko olla vakuuttavampaa kuin omistaa tällainen välittäjä Jumalan ja meidän välillä, Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Hebrealaiskirje kertoo tavattoman vakuuttavasti siitä, mitä hän on tehnyt. Ja mä haluaisin lukea yhden kohdan, joka on oikein niin kuin sävähdyttänyt omaa sielun maailmaani. Tiedän, että siinä on jotakin sellaista, mitä jotkut myöskin ovat peläten ja vavisten lukeneet. Ja toisaalta ymmärränkin sen, koska meidän elämässämme on henkilökohtaisia kokemuksia siitä, että olemme kaikkea muuta kuin täydellisiä ihmisiä. Edessäni on hebrealaiskirjeen 10. luku ja luen siitä jakeesta 12 eteenpäin muutamia jakeita. Mutta tämä on siis Jeesus uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä. Ainiaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle. Ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. Ja sitten se jae tulee. Siis todella väkevä jae. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Eli tämä sana, hän on tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Tämä on peloittanut monia ihan vilpittömiä Jumalan lapsia. Minkä tähden? Koska me omasta kokemuksestamme olemme tiedostaneet ja kokeneet, että me emme suinkaan ole synnittömiä ja täydellisiä ihmisiä Jumalan lapsinakaan. Me saamme uudesti syntymisessä oikeuden ja voiman tullessamme Jumalan lapseksi. Me saamme sellaisen voiman, että synnin kahleet katkeavat ja tapahtuu suunnattomia ihania asioita meidän elämässämme. Mutta se, että me olisimme jo tulleet täydellisiksi, synnittömyksi, se ei tietenkään pidä paikkansa meidän kokemuksemme mukaan. Ja myöskin Jumalan sana osoittaa sen, että me emme suinkaan ole synnittömiä. Otanpa esille Johanneksen kirjasta ihan muutaman kohdan täältä. Jakeessa 7 sanotaan näin, jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja tässä puhdistaa meidät kaikesta synnistä on selkeästi, ainakin alkukielen mukaan, tämä ajatus, että hän puhdistaa koko ajan meitä kaikesta synnistä. Kai ymmärrät, että jos ihminen olisi täydellinen ja synnitön tässä elämässä, ei tietenkään tarvittaisi tällaista jaetta ollenkaan tähän Jumalan kansalle annettavaksi. Mutta koska me olemme itsessämme vajaita siihen saakka, kunnes kerran Kristus muuttaa meidät, saamme uuden ylösnousemusruumiin, synnittömän ylösnousemusruumiin. Emme koskaan enää lankea, tulemme Kristuksen kaltaisiksi tässä suhteessa. Niin on ihan selvää, että tätä ei tapahdu, tätä synnittömyyttä, ennen kuin tämä valtava tapahtuma toteutuu, kun Jeesus saapuu ja noutaa omansa ja muuttaa meidät täysin uusiksi. Kunnia Jumalalle. Edelleen tässä samassa luvussa Johannes toteaa näin, 8. jae, jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Ja 10. jae sanoo, jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin teemme hänet valhettelaksi ja totuus ei ole meissä. Ja 2. luvun 1. jae sanoo näin, lapsukaiseni, siis on kyseessä Jumalan oma. Tämän kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, siis ei tahallaan, ei harkiten, vaan vajavuutensa tähden lankeaa eikä ole täydellinen, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Eli mitä ihmettä tämä jae sitten tarkoittaa? Kuinka täällä sitten sanotaan hebrealaiskirjassa voimakkaasti tämä ihana totuus, sillä ihanahan se on, jos se on totta, ja se on totta, että hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Otan esimerkin. Ajattelepa ihan pientä vauvaa. Varmaan olemme yhtä mieltä, että hän on täydellinen ihmistaimi. Hänellä on 2 silmää, 2 kättä, 2 jalkaa, ja hänellä on ne kaikki aiheet olemassa, jotka kerran, kun hän kasvaa, tekevät hänestä täysi-ikäisen ihmisen. Jollei näin olisi, niin ei hän koskaan voisi kasvaa täydelliseksi, jos hän olisi vajakykyinen. Mutta me ymmärrämme, että on aivan luonnollista, että kun hän on syntynyt maailmaan, hän on avuton. Hän ei osaa käyttää näitä lahjoja, mitä hänellä on, aivan kuin uinumassa. Se vasta ihme olisi, jos hän pystyisi vauvana näitä kaikkia jo tekemään. Mutta varttuessa hän pystyy siihen. Kuule samalla tavalla, kun ihminen Jumalan voimasta, Pyhän Hengen kautta, uudesti syntyy elävään toivoon, syntyy Jumalan lapseksi. Hän on myöskin kuin pieni vauva. Ei hän ole vielä kyvykäs mihinkään, mutta se uuden elämän saaminen Jumalalta, Pyhän Hengen kautta. Nyt kysyisin sinulta, voitko ajatella, että se uusi elämä, jonka Jumala antaa, onko se epätäydellistä? Voiko siinä olla virheitä? Kuule, kun Jumala lähettää henkensä kautta sinulle pelastuksen, niin silloin kuule tapahtuu ihme sinun elämässäsi. Silloin synnin voima katkeaa, se täydellinen elämä, jonka Jumala antaa, siinä on voima. Jumalan antama pelastus on täydellinen. Pyhä Henki tuo täydellisen elämän sinulle. Huomaa, jos ei näin olisi, niin me emme voisi kasvaakaan silloin kasvua Jumalassa. Jumala aloittaa täydellisestä. Jumala antaa täydellisen armon ja pelastuksen, joka perustuu siihen, mitä Jeesus Kristus on tehnyt. Ja samalla tavalla, kun pieni vauva kasvaa, kehittyy, kun häntä hoidetaan, ruokitaan, samalla tavalla, kun Jumalan sana saa hoitaa sinua, kun rukouselämä alkaa kasvaa ja olet yhteydessä Jumalaan, niin pikkuhiljaa alkaa kasvaa tämän uuden virheettömän elämän voimasta. Siis korostan, tämä virheetön elämä ei ole meidän elämämme, vaan se on uusi elämä, jonka Pyhä Henki on tuonut sinun elämääsi. Onhan se huikea ihme, kun ihminen muuttuu täysin toisenlaiseksi. Vaikka hän tulee synnittömäksi, niin hänessä alkaa näkyä aivan uusia asioita. Hän pääsee voittajaksi niissä vaikeissa asioissa, missä hän oli ennen synnin orjana. Hän alkaa rakastaa Jumalaa, johon hän ei ehkä ole ennen edes uskonutkaan. Hän alkaa uhrautua Jumalalle, palvella häntä, rakastaa Jumalaa. Onhan se valtava Jumalan teko ja ihme. Ja se perustuu siihen, että hän on päässyt osalliseksi virheettömästä, täydellisestä elämästä. Ja jos hän itse antaa Jumalalle tilaa, siinä tapauksessa hän pikkuhiljaa Jumalan voimasta kasvaa, ei omasta voimasta, vaan Pyhän Hengen voimasta. Paavali oli päässyt tässä kasvussa niin ihanaan vaiheeseen. Hän oli niin rakastanut Jeesusta ja antanut elämän Jeesukselle Kristukselle, että Galattalaiskirjeen 2:20 toteaa näin hänen sanoneen ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, eli tässä ruumissa, sen elän Jumalan pojan uskossa, joka on minua rakastanut ja antanut itsensä minun edestäni. Ystävät, on ilo julistaa teille täällä oleville ja kaikille, jotka tämän kuulevat, että ei ole yhtään sellaista ystävää, jonka elämää Jumala ei voisi muuttaa. Jos sinä otat Jeesuksen nyt vastaan esimerkiksi tässä tilanteessa, kun kuuntelet tätä tai sen jälkeen, niin uskallan sinulle julistaa, että et ole mikään puoliksi pelastettu. Sinä olet pelastettu, sinä olet taivaskelpoinen sen tähden, että hän on täydellisellä uhrilla varannut sinullekin mahdollisuuden tulla pyhitetyksi. Tämä Jeesuksen työ oli niin suuri, että hän saattoi tämän jälkeen istuutua, niin kuin luimme, ainiaksi Jumalan valtaistumen oikealle puolelle. Hän saattoi istuutua, koska työ oli suoritettu ja tehty. Kun minä lopetan tämän puheen, minäkin istuudun tonne, mutta mä tiedän syvästi, että minun tehtäväni ei ole vielä suoritettu. Minä en ole täyttänyt mittoja. Minä en kykene siinä mielessä istutumaan ja lepäämään, koska minä olen vielä matkalla ja vajaa. Mutta Jeesus Kristus on saanut aikaan täydellisen lunastuksen. Hebraiskirje kertoo siellä myöskin, miten Hebraiskirjan 10.11, miten vanhan liiton papit uhrasivat jatkuvasti uhreja. Jatkuvasti tuotiin uhreja, ja ne eivät koskaan voineet pelastaa ja poistaa syntejä. Ne toivat anteeksi antamuksen, kun toteltiin Jumalaa, että ulkopuolelta tuotiin uhri, kun oma elämä ei voinut tuottaa mitään sellaista, mikä sovittaisi synnit pois Jumalan edestä. Mutta nämä pappien uhrit toistuvat koko ajan. Ne eivät pystyneet ratkaisemaan asiaa. Ja rakkaat ystävät, meidänkin kohdalla on sama juttu. Vaikka me tekisimme mitä tahansa, vaikka me rukoilisimme, uhraisimme, itkisimme, mitä tahansa, mikä meistä lähtee, tekisimme sitä, niin sen perusteella ei taivaallinen rauha ja pelastus tule meidän elämäämme. On hyvä, että me yritämme tehdä hyvää ja elää oikein, mutta me emme pysty itse pelastumaan ja saamaan ansiota Jumalan edessä. Hyvin monta kertaa kohtaan ihmisiä, jotka toteavat, että kuule Jarkko, minä olen koittanut tulla hyväksi. Minä koitan ja koitan. Ja kuitenkaan minulla ei ole varmuutta eikä rauhaa. Ja miksi ei ole? Ehkä sinäkin olet koittanut muuttua. Ehkä olet koittanut saada rehellisen ja aidon rauhan ja pelastusvarmuuden sydämeesi, mutta et ole saanut. Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että uhri on jo annettu. Ei Jumala odota, että me voimme uhraamalla, yrittämällä pelastaa itsemme ja saada rauhan sydämeemme. Me voimme tulla meidän suuren ylimmäisen pappimme tykö. Me voimme hänelle kertoa meidän tarpeemme. Me voimme uskoa häneen. Ja hän antaa meille rauhan sydämen. Hän on osoittava meille, että kuule, uhri on annettu. Sinä olet vapaa, kun uskot siihen uhriin, jonka olen antanut. Eli Jeesus Kristus on voimallinen luomaan meidän elämäämme ja sydämemme asunnon. Hän luo Pyhän Hengen kautta asunnon meidän sydämemme. Ja on ihmeellistä, että vaikka hän itse elää, niin kuin luimme, Isän oikealla, valtaistumin oikealla puolella, rukoilen vielä meidän edestämme, niin kuin Raamattu sanoo, niin samalla hän asuu meidän sydämessämme. Ajattele, mikä aarre on, että Jumalan ihmisen sydämessä asuu Kristus Pyhän Hengen kautta. Ehkä voit ajatella, että no, mikä siinä sitten on, että niin paljon tulee tappioita ja on niin paljon rauhattomuutta, vaikka taivas, siis Kristus, asuu meidän elämässämme Pyhässä Hengessä. Ajattelen aina, että meidän elämämme voidaan kuvata kuin asuntona, jossa on eri osastoja ja huoneita, niin kuin asunnossa yleensä on. Mutta ajattelen näin, että yksi syy siihen, että on niin paljon heikkoutta, kylmyyttä, haluttomuutta, pelkoa ja niin edespäin, johtuu siitä, että Kristuksen henki, vaikka hän on voimallinen ja väkevä, niin Kristuksen henki ei pakota meitä mihinkään. Jumalan pyhä henki on arkakyyhkynen, joka ei tee mitään väkivaltaa meidän tahdollemme. Meidän tehtävämme on ratkaista, minkälaisen tilan me annamme meidän elämämme asunnosta, eli sydämestämme Jumalalle. Ajattelen aina, että esimerkiksi omassa kodissani, kun lapsetkin olivat vielä kotona ja muuta, niin se olohuone oli se semmoinen paikka, missä oltiin ja kokoonnuttiin yhdessä ja jossa päätettiin tärkeistä asioista. Kysyisin sinulta, vaikka olet pelastettu, omistaako Jumala, jos nyt käytän kuvakieltä, omistaako hän sinun olohuone salisi? Vai onko niin, että pyhä henki on sinun elämässäsi? Sillä hän on siellä, jos olet Jeesuksen vastaanottanut. Mutta oletko laittanut hänet johonkin sivuhuoneeseen tai jopa komeroon, jossa hän ei paljoakaan pysty vaikuttamaan sinun elämääsi? Ystävät, jos Kristuksella ei ole valtaistuin paikkaa meidän asunnossamme, jos ei hän saa olla hallitsemassa meidän elämäämme, ei sitten ole ollenkaan ihme, ettei tule kasvua, iloa, voimaa, palvelualttiutta elämään. Ehkä joku voi ajatella, että no onhan se kova paikka sitten, kun ei itse saa määrätä ja hallita. Hetkinen vain, kysyisin, luulemmeko tosiaan, että oman hallinnan ja vallan alla on parasta elää ja olla? Kuule, jos Jeesus saa elämässä ykköspaikan, jos hän todella on se, jota me rakastamme, jolle me annamme sydämemme ja elämämme ja hallintavallan, niin mitään niin hyvää ei voi tapahtua elämässämme. Mitään niin hyvää järjestystä, mitään niin ihanaa, kuule yksikään, jolle Jeesus on rakas ja jonka Jeesus saa hallita elämässä, saa hallita päivällä, yöllä, tehtävien keskellä, kuule se ei vie ketään turmioon, se ei vie ketään mielipahaan, vaan se toteuttaa sen, mitä Jeesus itse lupasi. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. On ihanaa, että vaikka meidän tämä savimajamme, jos nyt näin sanoisin meidän ruumiistamme, vaikka se on vajaa ja heikko, niin Jumalan henki on tullut asumaan sinne. Ja siksi meidän tulee myöskin pitää sen mukaan, mitä ymmärrämme järkeväksi, meidän pitää myöskin pitää hyvässä kunnossa, mikäli meistä riippuu meidän ruumiimme, koska Jumalan henki asuu siellä. Eli kun kohtaat vaikeuksia, kun koet, että on epävarmuutta ja pelkoa, nosta korkealle tämä pelastuksen lippu. Sano rohkeasti nämä sanat, jotka luin tuossa alussa. Hän on yhdellä ainolla uhrilla tehnyt täydellisiksi, jotka pyhitetään. Kuule, on yksi ainoa, joka voi viedä meiltä tämän kaiken ja tehdä meidät murheellisiksi, ja se on epäusko, jota vihollinen käyttää. Vihollinen haluaa valehdella. Huomaa Johanneksen evankeliumin 8.4.4 sanoo, että sielun vihollinen on valheen isä, joka on valehdellut alusta lähtien ja totuutta hänessä ei ole. Johanneksen kirjan 3.20 sanoo lisäksi, että jos meidän sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin sydämemme ja tietää kaikki. Ja kuule, kun oma sydän ja vihollinen yhdessä samassa rintamassa nousevat meitä vastaan, ei ole ihme, että me pelkäämme, jos me uskomme sielun vihollista omaa sydäntämme. Ei oma sydän ole mittapuu, ellei se ole Jumalan sanaan sidottu. Se, mitä Jumala sanoo, se on kaikkein ratkaisevin asia, kunnia Jumalalle. Edelleen jatkaisin vielä hetken hebrealaiskirje sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt. Sen tähden, että hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt kaiken, mitä tarvitaan. Siinä yhdessä uhrissa on kaikki ne elementit ja asiat, jotka tarvitaan meidän pelastukseksi ja kerran meidän täysin täydelliseksi ja lankeamattomiksi tekemiseen. Sillä kerran toteutuu lopullisesti tämä, että me tulemme olemaan täydellisinä. Hebrealaiskirje sanoo erittäin usein kirjeessä eri kohdissa tähän malliin, tehkäämme, olkaamme, juoskaamme, valvokaamme, käykäämme. Siis tämmöinen myönteinen kehotus, että on jotakin takana, minkä tähden me voimme astua esiin ja niin edelleen. Hebrealaiskirjeen 10.2.2 sanoo näin, käykäämme esiin totisella sydämellä, joku käännös sanoo vilpittömin sydämin ja täydessä uskon varmuudessa. On ihana asia, että me saamme tulla täydessä uskon varmuudessa Herramme tykö. Tässä 10. luvussa sanotaan myöskin hyvin ihanasti tällä tavalla. Luen sen täältä vielä luvusta 10. Miten meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään, jonka hän on meille verensä kautta lunastanut, ja sen tähden meillä on tämmöinen elävä tie, jonka kautta me saamme tulla kaikkein pyhimpään Jumalan eteen. Siellä ei ole pelkoa, koska Kristus on verellään vihmonut kaiken, ja sen tähden me saamme tulla täydessä uskon varmuudessa. Hebrealaiskirjeen 12 sanoo, kun meillä on näin suuri pilvi todistajaa ympärillämme, pankamme pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilpailussa ja kilvoituksessa. Esiin astuminen totisin sydämin uskossa on yksi asia, mutta toinen asia on sen jälkeen, kun me astumme Jumalan eteen, kilparadalle, otamme vastaan Jeesuksen pelastuksen, että me kestämme tässä kilpailussa, että me teemme niin kuin kirjoittaja kehottaa, luotuina katse ja silmät Jeesuksen Kristuksen, uskomme alkajaan ja täyttäjään. On tärkeää, että me olemme sitkeitä, kestäviä, jotta me saamme sen, mikä on luvattu, niin kuin Hebrealaiskirjeen 10.3.6 sanoo. Ja sen tänne sanotaan, pankaamme pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti. Olen joskus ajatellut, miksi ei sanottu ensimmäisenä, pankaamme pois synti, koska se on ensimmäinen asia, jonka tulee väistyä elämästämme. Ymmärrän, että tässä puhutaan uskoville hebrealaisille, ja sen takia pitäisi olla selvää, että synti on pantava pois. Mutta eikö niin, ystävät, kun me kilpailussa juoksemme, kun me tätä taivaskilpailua käymme, jonka Jumala on meille asettanut, on selvää, että jos meillä on paljon muuta painolastia elämässämme, niin se raskauttaa meidän juoksuamme kohti Jumalan maailmaa ja Jumalan kirkkautta. Saatika se, jos synti pääsee sinne. Mutta nimenomaan nämä painot, jotka eivät itsessään ole syntejä, nekin raskauttavat meitä, ne vievät voiman ja ilon vaelluksesta. Ja totta kai on niinkin, että jos tämmöiset painot on harteillamme todella kauan, emmekä pääse niistä vapauteen ja eroon, niin ne voivat sitten tehdä sen, että me väsymme koko kilpajuoksussa, emmekä saavutakaan sitä päämäärää, jonka Jumala on asettanut. Mitä tällaisia painoja sitten voi olla? Uskon, että huolet, murheet, pelot, sairaudet, kuolema, sota, maalliset menetykset ja niin edelleen. Ne ovat kaikki tällaisia painolasteja, jotka vievät voiman meidän elämästämme, kun me kilvoittelemme tällä taivaan tiellä. Jumala on kuitenkin antanut meille oman lupauksensa, että me voimme päästä näistä eroon. Esimerkiksi Filippiläiskirjeen 4, 6 ja 7 sanoo näin, älkää mistään murehtiko. Ja hän antaa vastapainoksi meille, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja jos me näin teemme, niin hän lupaa, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Pietari sanoo 5. luvussaan vielä lentävämmin tämän asian, heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Mooses sanoo siellä 5. Mooseksen kirja 33:25, niin kuin sinun päiväsi on, niin olkoon voimasikin. Ei Jumala anna voimaansa aina etukäteen. Oikeastaan hän harvoin etukäteen antaa meille voiman, kun meillä on elämän huolia tehtäviä. Hän odottaa, että me luotamme häneen, ja kun se tilanne tulee, niin voima annetaan ylhäältä. Niin kuin päiväsi on, niin tulee sinun voimasikin olemaan. Ja meillä on tavattoman tärkeää, että me pysymme tässä toivomme tunnustuksessa, niin kuin hebrealaiskirjeen 10:23 sanoo, pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa. Suokoon Jumala, että me emme heitä pois tätä toivoa, vaan me uskallamme, niin kuin hebrealaiskirjeen 4:16 toteaa, käydä uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeon ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ollaan hetki hiljaa Jumalan edessä. Herra Jeesus, armo istumesi luona, mulle rauha suo. Kun mä murtuneena vaivun, vahva usko suo. Jeesus, Jeesus, ohi älä käy. Ja kun virvoitat sä muita, luokseen ennättää. Pyydämme, että moni saa kokea armo istuimen ihanan armon ja veren puhdistuksen Jeesuksen nimessä ja hänen tähtensä. Amen.
Kiitos Jarkko hyvästä syvällisestä sanasta.
Jesus.
sitten kiitosaiheita. Ja viime kerralla, kun jäi kiitosaihe tähänkin kertaan, niin näitä on kyllä ihan mukava määrä nyt luettavaksi. Kiitos uskon armolahjasta, kiitos terveydestä, kiitos perheestä, kiitos ystävistä, kiitos arjessa yhdessä kulkemisesta, Jeesus. Kiitos rakkaudestasi, Isä kaikkivaltias. Kiitos ilpoisten piirin illoista, virvoittavia, Pyhän Hengen väkevä läsnäolo. Kiitos, että autoit asiassa, että kaikki meni oikein. Kiitos, että vastasit rukouksiin. Kiitos aihe, että olen saanut asunnon. Kiitos Jumalalle, on tehnyt mahdottomia asioita mahdollisiksi. Jeesus on Herra. Lapsen lapseni sai pahan korvatulehduksen ja tuubi irtosi korvasta. Korvaklinikalta sanottiin, että saa ajan sinne vasta huhti-toukokuussa. Laitoin tänne asiasta rukouspyynnön ja heti samalla viikolla sairaalasta soitettiin ja sai peruutusajan ensi viikon perjantaiksi. Kiitos Jeesukselle. Kiitos Jumala kaikesta. Saatiin sähkölasku maksettua, vaikka oli iso. Kiitos, että olet aina mukana. Kiitos Jeesus ihmeellisestä avustasi. Sain vakituisen työpaikan. Kiitos aihe, nuorempi poikani sai töitä ja sinä Herra järjestit hänen talousasiat kuntoon. Vanhempi poikani sai isomman asunnon. Kiitos Jumalalle. Kiitos aihe, viime viikolla kuuntelin iltaa. Kaikki ahdistus häipyi ja nukuin hyvin. Kiitos Jumalalle. Minun ystävämies joutui sunnuntaina pallolaajennukseen, tuli oireet kotona. En tiennyt hänen oireista, rukoilin hänen puolestaan, että Herra varjelisi hänet. Olin rukoillut tiiviimmin jo viikkoja. Sitten eilen tämä mies laittoi, että joutui suoraan toimenpiteeseen, kun meni ambulanssilla pillit päällä sairaalaan ja toimenpide onnistui. Ei voi kuin kiittää ihanaa Jeesusta. Jätin 3 kuukautta sitten rukouspyynnön maksa-arvojen takia. Olivat laskeneet. Kiitos Jumalalle. Uskova rukoileva äiti kiittää. Olen rukoillut vuosia tyttäreni puolesta. Nyt rukoukseni on kuultu ja vastaus tullut. Tytär sai myös työpaikan. Sinä, joka rukoilet, älä lannistu, vastaus kyllä tulee. Muista epäilyksenkin hetkellä, että meillä on rukouksia kuuleva Jumala, eikä hän ole kaukana yhdestäkään meistä. Onpa ihana tämmöinen lohdutus ja rohkaisu. Kiitos Jeesukselle. Eräs huumeiden käyttäjä, joka on käyttänyt koko ikänsä huumeita, on antanut elämänsä Jeesukselle. Hallelujaa. Hän tarvitsee nyt paljon esirukousta, jotta pysyy uskossa. Kiitos Jeesukselle. Sisar kiittää. Hän on nuorena tullut uskoon, vähän päälle 20-vuotiaana. Olen tällä hetkellä 70 vuotta vanha. Rakas taivaan Isä, minua lasta on kantanut. Rukous on ollut turva niin pienissä kuin suurissa asioissa. On vain asioita, joita koetaan vaikeutena. Jumalan sana opettaa, että olisimme hellittämättä, mitä rukoilemme. Monet vastaukset ovat tulleet ajallaan. Rakas Jumala lähetti Jeesuksen. Hänen kauttaan Isä antaa meille todellisen ja tyydyttävän elämän, mikä kantaa, kun vain turvaudumme hänen johdettavakseen. Jumalan sana opettaa meitä oikeaa tietä kulkemaan. Paljon kiitoksia runsasta siunausta Martin kirkon puhujille ja laulajille. Kiitos Herralle ja rukoilijoille, autoasiaan tuli rukousvastaus. Kiitos Jeesus, kun paransit minun verenpaineeni, sitä rukoiltiin. Suo, että pysyy loppuelämän normaalina. Viedään uusia rukouspyyntöjä eteenpäin ja Sirpa Tutko mukaan, Jarkko Tutko mukaan rukoilemaan.
Kiitos Herra, että saimme kuulla niin monenlaiset asiat, Herra. Monenlaiset rukousaiheet, jotka ovat tulleet vastatuiksi, Herra. Herra, oli niin laaja se kirjo. Ja kaiken keskellä, Herra, sä näytit, että olet kiinnostunut meidän elämästämme. Herra, uskon, että nämäkin pyynnöt, jotka ovat tässä edessäni, ovat samanlaisia elämän eri alueilta. On sairautta, on yksinäisyyttä, taistelua ja on painoja, Jeesus. Rukoilen, Jeesus, sinun nimessäsi, että Herra, nämä ystävät saavat kokea Jeesuksen nimessä vapauden, Herra. Saavat kokea rauhaa Kristuksessa, Jeesuksessa. Ojenna, Herra, kätesi tässä hetkessä niin, että moni kokee myös terveyden, että saamme kuulla uusista ihmeellisistä vastauksista, joissa olet toiminut ja näyttänyt voimasi. Ja ennen kaikkea pyydän, Herra, että sä voisit koskettaa niitä ystäviä, joiden sydämellä on rauhattomuutta sen tähden, Herra, että sydän ei ole päässyt käymään rohkeasti Jumalan eteen, on ollut arkuutta ja pelkoa. Anna Jumala rakastamaan, Herra, tämän illankin sanoma vaikuttaa, että joku pelokas ystävä uskaltaisi uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki syntinsä anteeksi. Anna tämän armon sanoma vaikuttaa ja anna sinun lastesi kokea myös syvä vapaus, Herra. Kiitos, että sä olet tullut päästämään kaikki sidotut vapauteen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen.
Kiitos Jeesus, että sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja kiitos, että sinä olet sama, sinä voit vastata niihin pyyntöihin, joihin vielä ei ole vastattu. Että me saadaan seuraavilla kerroilla kuulla vielä enemmän näitä kiitosaiheita. Kiitos Jeesus, että sinä annat meille semmoisen rauhan, mistä me ollaan kuultu. Jos sinulla, joka siellä katselet tätä lähetystä, on epävarmuutta siitä, olenko minä Jumalan lapsi, sinä saat siellä rukoilla, sinä saat kääntyä Jumalan puoleen semmoisena kuin sinä olet. Ja sinun syntisi on annettu anteeksi, ne on siellä Golgatalla jo kannettu. Sinä saat hyväksyä sen sovituksen itsellesi. Sinun ei tarvitse enää pelossa vaeltaa, vaan sinä saat kulkea iloisena ja onnellisena Jumalan lapsena. Ja kiitos Jeesus siitä, että sä kosketat niitä, jotka päättävät meidän maamme asioista. Me haluamme tuoda meidän eduskuntamme, hallituksemme ja Herra myös ne tulevat vaalit. Että tähän maahan saataisiin semmoisia päättäjiä, jotka toimivat Jumalan tahdon mukaisesti. Jumalan mielen mukaisia päätöksiä me odotamme tähän maahan. Ja Herra, armahda kaikkia niitä, jotka kärsivät. Kärsivät siellä maanjäristysten kourissa, siellä Turkissa ja Syyriassa, siellä Ukrainassa. Herra, kiitos, että me saamme kantaa toinen toistemme kuormia. Kiitos, että siunaat Israelin maata ja kansaa ja Israelin maan päättäjiä, että siellä tehtäisiin Jumalan tahdon mukaisia päätöksiä. Kiitos, että siunaat meitä jokaista. Tahdot koskettaa parantavalla voimalla, eheyttävällä ja parantavalla voimallasi. Kiitos, Jeesus. Aamen.
Isä, kiitos, että sinun rikkautesi on suurempaa kuin me edes ymmärrämme pyytääkään. Ja että kun sinun siunauksesi saa levätä meidän yllä, meidän perhekuntiemme yllä, niin jotain taivaallista, jotain suuremmoista aina tapahtuu. Ja Herra, kiitos, että et saada yhteisesti siunata Jarkkoa ja kiittää hyvästä sanasta ja siitä, että hän on uskollisesti palvellut Herran elopelloilla kymmenet vuodet. Ja kiitos, että annat vielä lisää palveluvuosia niin, että saa julistaa sitä sanaa, mikä kirjoitettu on. Ja Herra, oikein vaikuta koko Suomen maassa, että täällä saarnattava sana on niin kuin Jumalan niin kuin kirjoitetun sanan Raamatun mukaista. Ja niin, että voimme seistä sillä perustuksella Kristuskalliolla, sillä täydellä niin kuin lunastuksen perustuksella ja siitä, että pyhä veri riittää sovittamaan kaikki synnit. Ja kun Jeesus, sinun armosi kantaa meitä eteenpäin, niin me saamme olla niitä armahdettuja ihmisiä, jotka pääsevät perille asti taivaan kirkkauteen. Herra, kiitos, että sinä armahdat ja autat. Ja Isä, me tuomme kärsivän seurakunnan maailmanlaajuisesti sinun pyhien kasvoisi eteen. Ja me kiitämme siitä rakkauden mittaamattomasta suuruudesta, joka sillä on omaa ruumistasi kohtaan. Kärsivä seurakunta kuuluu samaan Kristusruumiiseen kuin mekin. Ja Herra, kun he kärsivät, niin meidän tehtävä on kantaa heitä, tukea heitä, rohkaista heitä. Ja niin, että saamme niin kuin yhdessä nähdä, että voitto on karitsan veressä. Voitto on Jeesus sinun Golgatan työssäsi. Ja se on täydellinen voitto niin kärsivän seurakunnan kohdalla kuin meidän kohdalla. Mutta anna meille semmoinen ilmestys Kristuksen ruumiista, niin että jos joku kärsii jossakin, se on meidän yhteinen kipumme. Jos joku iloitsee jostakin asiasta, se on meidän yhteinen ilomme. Ja sinä olet niin vahva ja voimallinen, sinä kuulet rukoukset, vastaat rukouksiin ja tuot sellaisia niin kuin Jumalan ihmeteltäviä tekoja meidänkin silmiemme eteen. Ja oikein pyydetään, että Herra, sellaisia asioita, mihin tarvitaan luovaa kosketusta. Että ei enää riitä sanota tavallinen apu, vaan tarvitaan luojan kosketusta. Herra, sinä yllät näihinkin asioihin. Ja kun tulee vastaus, ihminen saa kiittää elävää Jumalaa, joka häntä on auttanut. Kiitos Jeesus kaikesta hyvästä. Ja todella, että jokainen rukouspyyntö, joka tähän rukouslaatikkoon on jätetty, niin me kiitetään, että nämä tulevat kuulluiksi, näihin tulee vastaus ja näihin tulee taivaan rikkauden mukainen vastaus. Jeesus, sinun nimesi kirkkaudeksi ja kunniaksi. Ja sitten Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
Minä odotan vain sua. Vastaustasi keskellä.